Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гости будет керовница громадянской организации «Наш дом» Ольга Карач. З ёй мы погутрим про фотопроект «Изоляция». 12 девчат, которые потрапили под арышт за удел у протесте после выборов 2010 года, знялись у календары, как показать мары об нормальных речах, на которые в звычайном житті не звертаешь уваги, але яких няма у белорусской турме, где няма упевненности, что арештант так само человек. Прогучить размова с керовницей украинской жаночей организации Фемен, Ганной Гуцал и шмат чего иншага. Але найперш про надворье. У пятницу в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, амаль без опадков. Температура в день от 0 до 6 градусов морозу, только на поўднёвым заходе от 1 до 3 градусов тепла. И зараз до новинок дня. За апошнімі падзеямі у свете сочыць Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў сёння кіраўнік камітэту замежных спраў літоўскага суйму Эмануэліс Зінгерыс. Паводле сведчання сцвярджэння парламентара, агульная задача ў развязу як супольнасці дэмакратычных дзяржаў і Літвы як суседняй дзяржавы заключаецца ў дапамозе беларускай дэмакратычнай апазіцыі, каб яе голас быў як мага больш чутны як у дэмакратычным свеце, так і ў самой Беларусі. Я таксама мяркую, што цяперашнія санкцыі у дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, упэўнены Зінгерыс. Як падае інфармацыйны партал Дэлфі, кіраўнік літоўскага парламенцкага камітэту звярнуў увагу на тое, што лідару апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку быў забаронены выезд з Беларусі, а пазней на шляху з Літвы ў Беларусь была на 1.5 гадзіны затрымана ягоная жонка Святлана Лябецька. Беларуская асацыяцыя за мадэрнізацыю правяла ў Празе ў цэнтры гораду акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Каля 15 чалавек трымалі ў руках партрэты палітзняволеных, а таксама плякаты «Свабоду палітвязням». Да акцыі далучыліся прадстаўнікі ўкраінскай еўрапейскай перспектывы, якія ў сваю чаргу прыйшлі, каб нагадаць пра ўкраінскага палітыка Юлію Цімашэнку, якая таксама з'яўляецца палітвязням. Удзельнікі акцыі раздавалі ўлёткі, у якіх пражанаў інфармавалі пра тое, што сёння былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Андрэй Саннікаў сустракае ў турме свой дзень нараджэння. Працягваем навіны. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Сырыя Абдоху Самэдзін паведаміў, што сыходзіць у адстаўку і далучаецца да апазіцыі. У сваім відэазвароце на YouTube 58-гадовы чыноўнік кажа, што ён далучаецца да рэвалюцыі народу, які адкідае несправядлівасць і брутальнасць рэжыму. Ён называе рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада злачынным. Хусамэдзін не выключае жорсткага адказу ўлада, у прыватнасці пераследу яго сям'і. Хусамэдзін пакуль найбольш высока пастаўлены чыноўнік, што перайшоў на бок апазіцыі. Афіцыйны Дамаск пакуль яго адстаўку ніяк не каментуе. Прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі павіталі крок Хусамэдзіна і заклікалі іншых урадоўцаў ісці за яго прыкладам. 8 сакавіка з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці жанчын актывісткі руху «Фемен» правялі ў Стамбуле акцыю салідарнасці з жанчынамі, якія перажылі жахі кіслотных нападаў у краінах мусульманскага ўсходу. «Фемен» патрабуе ад урадаў мусульманскіх краін Паўднёвай Азіі прызнаць факты генацыду над жанчынамі, апублікаваць усе яго выпадкі і жорстка пакараць вінаватых. Актывісткі «Фемен» былі затрыманы стамбульскай паліцыяй.